πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανησυχίες στους ειδικούς για το πρώτο σχολικό κουδούνι της Δευτέρας. Φοβούνται ευρεία διασπορά των κρουσμάτων. Τι προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα? Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αφήνουν τα μέλη της Επιτροπής ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα. Σε ισχύ από σήμερα, έκτακτα περιοριστικά μέτρα στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Βρυτανίας. Παρατείνονται για άλλη μια εβδομάδα τα μέτρα σε Αχαΐα, Ελία, Μεσσηνία, Ηράκλειο και Ικαρία. Από τη Δευτέρα, μόνο εμβολιασμένοι στους κλειστούς χώρους εστίασης και στα κέντρα διασκέδασης. Αυστηρή έλεγχη για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης. Αντιμέτωποι με απόλυση όσοι παραπεμφθούν σε πειθαρχικό συμβούλιο, διαμηνύει μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας. Πλαφών 10 ευρώ στην τιμή των rapid test, τα οποία θα κάνουν η ανεμβολία στην όψη των νέων μέτρων που θα ισχύσουν τη Δευτέρα. Αν δεν τηρείται η τιμή του πλαφών, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 έως 5.000 ευρώ, παραμένει στα 65 ευρώ το μοριακό. Την ενίσχυση των παιδιατρικών τμήματων στα νοσοκομεία της χώρας ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Στόχος να μην νοσήσουν τα παιδιά, είπε η Μίνα Γκάγκα. Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ το Σάββατο, τι λένε οι πληροφορίες για τη δέσμη φοροελαφρύνσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη μεσαία τάξη και τους νέους. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για το κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά. Τρομακτική χαρακτήρισε την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. 5 προτάσεις που αφορούν σε πάγωμα ή αναστολές φόρων, καθώς και σε επέκταση των επιδομάτων θέρμανσης, παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη διάρκεια της σύσκεψης που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 91% καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτικά της Ισπανίας, κοντά σε τουριστικά θέρετρα, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, με τους επιστήμονες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, δεδομένης αφενός της μετάλλαξης Δέλτα που επηρεάζει και τα παιδιά και αφετέρου του χαμηλού αριθμού των εμβολιασμών στα παιδιά 12 έως 17 ετών. Σε ισχύ από σήμερα, έκτακτα περιοριστικά μέτρα στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Βρυτανίας, ενώ παρατείνονται για άλλη μια εβδομάδα τα μέτρα σε Αχαΐα, Ελία, Μεσσηνία, Ηράκλειο και Ικαρία. Για την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών, αυστηροποίηση των ελέγχων προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Από τη Δευτέρα, τώρα στους κλειστούς χώρους εστίασης και κέντρων διασκέδασης, θα εισέρχονται μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να δούμε τώρα αναλυτικότερα το πώς έχει η εικόνα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα σχολεία. Υπάρχει μια ανησυχία των ειδικών εν όψη του ανοίγματος της Δευτέρας.
Τα σχολεία λοιπόν θωρακίζονται, όπως ανέφερε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η Μίνα Γκάγκα, σε δηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς όταν είναι μεγάλη διασπορά, τότε είναι φυσικό να υπάρχει, να επηρεάζεται και ο παιδικός πληθυσμός και να αυξάνονται οι νοσήσεις, με αποτέλεσμα να πρέπει να είναι πάντα εξασφαλισμένες οι θέσεις νοσηλείας των παιδιών που είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν, όπως έχει συμβεί σε όλες τις άλλες χώρες, ειδικά στην Αμερική, που είχαμε δει το κύμα με το άνοιγμα των σχολείων αμέσως να είναι να τα επηρεάζει πολύ.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη φάση η κατάσταση στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι γνωστή. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν υπάρχει μεγάλη επίπτωση. Οι νοσηλίες είναι εκείνες που ήταν πάντα.
Ναι.
Ωστόσο, είναι φυσικό με το άνοιγμα των σχολείων να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και να επηρεαστεί ο παιδικός πληθυσμός.
Δεν έχουμε αύξηση των νοσηλιών, έχουμε όμως αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά το τελευταίο διάστημα, Σοφία. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. 1 στα 4 νέα κρούσματα είναι παιδιά.
1 στα 4 νέα κρούσματα είναι παιδιά. Δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί αυτό και σε ό,τι αφορά το θέμα της νοσηλείας στα παιδιά.
Ναι.
Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ένα παιδί στα 100 να χρειαστεί να νοσήσει. Αν σκεφτούμε ότι 600.000 παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και άλλα 600.000 παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος του αριθμού των παιδιών που θα χρειαστούν νοσηλεία. Γι' αυτό και η θωράκησή τους με το εμβόλιο θεωρείται επιβεβλημένη μετά την ηλικία των 12 ετών, χωρίς να είναι υποχρεωτική. Αποφασίζουν οι γονείς, καθότι ανήλικα τα παιδιά. Ωστόσο, μόνο με το εμβόλιο μπορούν να προστατευτούν. Αναφορικά τώρα με τα τεστ τα οποία θα γίνονται τεστ στα σχολεία. Στο δημοτικό θα είναι τα self-test 2 φορές την εβδομάδα, θα διανέμονται δωρεάν. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα είναι τα rapid test, θα είναι και εκεί τα self-test.
Ναι.
Στα 10 ευρώ διαμορφώνεται το rapid test, για τους φοιτητές ισχύουν όμως τα rapid test.
Ναι.
Όμως και για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που θα πρέπει να αναρτούν και στην ανάλογη...
Τώρα μιλάμε για αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, έτσι, εκπαιδευτικοί.
Πάντα και τους ανεμβολίες τους.
Εκπαιδευτικοί και, για να τα ξεχωρίσουμε λίγο, οι ανεμβολίες εκπαιδευτικοί και οι ανεμβολίες φοιτητές θα πρέπει να κάνουν 2 rapid test, όπως ισχύει και για όλους τους ανεμβολίες τους, έτσι.
Ακριβώς. Και θα πρέπει να υπάρχει σχετική ανάρτηση.
Να δηλώνεται, ακριβώς.
Ναι, να δηλώνεται αυτό το τεστ, και βέβαια θα τους επιβαρύνει τους ίδιους, βέβαια διαμορφώνεται η τιμή.
Στα 10 ευρώ.
Στα 10 ευρώ το πλαφόν, δεν μπορεί να το υπερβεί αυτό καμία μονάδα, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Από τη Δευτέρα έχουμε και ένα νέο πλάνο, όποιος μπαίνει μέσα σε... Από τις 13 του μήνα, όποιος μπαίνει μέσα σε λεωφορεία... υπεραστικές συγκοινωνίες, για να μετακινηθεί σε άλλο νομό, στα πλοία και στα αεροπλάνα, και στα τρένα φυσικά, θα πρέπει να μπαίνει μέσα με rapid test, με εργαστηριακό test, αρνητικό εφόσον είναι ανεμβολίαστος. Οι εμβολιασμένοι, όπως πάντα, θεωρούνται ότι είναι θωρακισμένοι, θα ισχύσει για αυτούς η επίδειξη.
Σοφία, αυτό δεν ίσχυε. Οι ανεμβολίες νομίζω ότι και μέχρι τώρα, μπαίνανε με rapid. Έτσι δεν είναι? Για να ταξιδέψουν οι ανεμβολίαστοι.
Οι ανεμβολίαστοι έμπαιναν με rapid test στα πλοία και στα αεροπλάνα.
Ναι, ίσχυε.
Αλλά όχι και στα τρένα και στα
υπηρεστικά. Τώρα επεκτείνεται αυτό και στα τρένα.
Ναι.
Μάλιστα.
Τώρα επεκτείνεται παντού αυτό.
Και βέβαια, δεν θα μπαίνουν σε κλειστούς χώρους οι ανεμβολίαστοι, θα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι, έτσι, σε κλειστούς χώρους εστίασης, και στα κέντρα διασκέδασης τώρα.
Και στα κέντρα διασκέδασης, οτιδήποτε έχει να κάνει με υγειονομικό εστίαση και διασκέδαση είναι σε εσωτερικούς χώρους μόνο οι εμβολιασμένοι.
Όπως και σινεμά θα πρέπει να πούμε, μόνο εμβολιασμένοι ή με πιστοποιητικό νόσησης.
Ή πιστοποιητικό νόσησης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε και με εργαστηριακό τεστ.
Και μοριακό, μάλιστα.
Εκεί αλλάζει η θηρότητα.
Όταν θα είναι μεμοριακό τεστ.
Ναι, όταν θα είναι μεμοριακό, όταν θα είναι μόνο για τους εμβολιασμένους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 100% σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Ενώ δεν αποκλείεται στη συνέχεια αυτό να αλλάξει.
Και αυτό θα το ξέρουν. Αυτό τώρα πρακτικά δεν είναι και εύκολο.
Κατά 10%. Διαφορετικά, άμα είναι οι χώροι, άμα είναι και για ανεμβολίαστους με rapid test, εκεί υπάρχει τέτοια δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος την ταινία ή την παράσταση στο θέατρο ή τη μουσική εκδήλωση, ναι, φοράνε μάσκα στους, ναι, εσωτερικούς χώρους.
Ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει rapid test, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο εμβολίαστος πάντα. Δεν παίρνει στο εσωτερικό, μάλιστα, χώρο, πουθενά, ναι, χωρίς να είναι rapid test, σε, ναι, αυτούς, τους συγκεκριμένους χώρους.
Και να ελέγχεται να φοράει, ναι, τη μάσκα, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, κατά πόσο όλοι φοράνε τη μάσκα.
Και στους χώρους εργασίας, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι από τους εργαζόμενους που είναι εμβολιασμένοι, σύμφωνα και με το νόμο που έχει ψηφιστεί. Και βέβαια χρήση μάσκα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθρηση.
Ναι. Σοφία, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των σχολείων τη Δευτέρα. Τα παιδιά τώρα που δεν έχουν εμβολιαστεί, πάμε στο δημοτικό, τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί, αυτά επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση με 2 self-test την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα, όταν θα εντοπιστούν τα κρούσματα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα προβλέπουν έλεγχο για τα παιδιά που κάθονται μπροστά και πίσω και στο πλάι, στις 2 πλευρές του παιδιού που είναι κρούσμα.
Ναι, τώρα... Δεν θα ισχύσει η καραντίνα, Ντένια, για, ναι, τα εμβολιασμένα παιδιά.
Ναι.
Και αυτά θα υποβάλλονται σε τεστ,
ναι,
εφόσον είναι στενές επαφές,
ναι,
του ενός κρούσματος. Ωστόσο, δεν θα ισχύσει η καραντίνα που θα ισχύει, για αυτό που είπες προηγουμένως, μπροστά πίσω από το ίδιο θρανείο, και για το μαθητή ή τη μαθήτρια που θα κάθεται δίπλα στο κρούσμα. Μιλάμε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις κρουσμάτων. Ενώ για τις περιπτώσεις, στην περίπτωση κατά την οποία νοσεί μεγάλος αριθμός παιδιών, το 50-1, θα κλείνει το τμήμα. Βέβαια, θα εξετάζεται και κατά περίπτωση η κατάσταση αυτή, όπως αφήνουν πλέον να εννοηθεί οι μέλη της,
ναι,
Επιτροπής.
Ακούσαμε και την κυρία Γιαμαρέλου να λέει σήμερα ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοστεί το 50-1. Μπορεί να αλλάξει αυτό ανάλογα και με την επιδημιολογική εικόνα. Δηλαδή να δούμε πώς θα πάει τις πρώτες ημέρες και ίσως να μειωθεί, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, δηλαδή αν δουν, λένε οι ειδικοί, σε ένα σχολείο 3-4 τμήματα να είναι 50-1, εκεί θα διαμορφώσουν διαφορετικά.
Και για
το πρωτόκολλο που θα ισχύσει.
Ναι. Και βέβαια και η Υφυπουργός Παιδείας, να το επισημάνουμε, η κυρία Μακρύ, είπε σήμερα ότι εάν υπάρξει μεγάλη διασπορά, κάτι που κάποιοι ειδικοί ενδεχόμενως και να το φοβούνται, και έξαρση της πανδημίας στα παιδιά, τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν και τα σχολεία. Άφησε, ναι, για πρώτη φορά ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
Είναι δυναμική η κατάσταση, Ντένια, και εκείνο το οποίο συνιστούν τα μέλη της Επιτροπής των Ειδικών είναι τα παιδιά να έχουν στο σπίτι τους ανθρώπους θωρακισμένους απέναντι στην ασθένεια. Δηλαδή,
ναι, να είναι εμβολιασμένοι.
Οι γιαγιάδες, ναι. Ναι, οι γιαγιάδες, οι γονείς, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Ένα παιδί και με τη Δέλτα μπορεί να τους φέρει να είναι χωρίς συμπτώματα και να τους φέρει τον ιό. Γι' αυτό πρέπει να είναι θωρακισμένοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Πρέπει να εμβολιαστούν πρωτίστως εκείνοι.
Ναι.
Και άνω των 12 ετών, φυσικά, που υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, καθότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά και στατιστικά ότι ένας που είναι εμβολιασμένος μεταφέρει πολύ πιο δύσκολα τον ιό στους υπόλοιπους, παρότι ένας είναι εμβολιαστός. Είναι πολύ μικρό το υλικό φορτίο, είναι ο ίδιος προστατευμένος και προστατεύει και τους άλλους.
Σοφία, είχαμε και το περιστατικό, δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, για ένα 55χρονο ο οποίος πέθανε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ναι, αυτό διερευνάται, καθώς κανένας δεν είναι άκρωτος με την έννοια και του εμβολίου, εφόσον έχει υποκείμενα νοσήματα ή εφόσον με βαριά συμπτώματα,
ναι,
άργησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι όσοι είναι εμβολιασμένοι, που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα, είναι άτρωτοι. Θα πρέπει να τη χάνουν της ειδικής φροντίδας αμέσως, στην περίπτωση κατά την οποία εκδηλώσουν συμπτώματα, και φυσικά πρέπει να προστατεύονται και από το περιβάλλον τους. Δηλαδή, αφού δεν θα μπορούν να αναπτύξουν οι ίδιοι τον αριθμό των ενσωμάτων που απαιτείται για να αποφύγουν τη σοβαρή νόσηση και φυσικά να χάσουν τη ζωή τους, θα πρέπει και οι γύρω τους να τους προσέχουν, όντας εμβολιασμένοι οι ίδιοι, αλλά και με μάσκες τα παιδιά κοντά, ναι, τους, σε απόσταση, ναι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
Ναι, να τα θυμόμαστε, γιατί να μην τα ξεχνάμε, γιατί νομίζω...
Να μην τα ξεχνάμε και να θυμόμαστε κιόλας ότι ειδικά για τον κορονοϊό, μπορεί κάποιος να κάνει σοβαρή νόσηση από το συγκεκριμένο ιό, αν είναι επακίσαρκος, αν έχει σαχαρόδη διαβήτη, και ένα στους δύο δεν ξέρουν να δείχνει σαχαρόδη διαβήτη,
ναι,
σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Μάλιστα.
Αν έχει καρδιαγγειακή νόσο, ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου για πολύ σοβαρή νόσηση και θάνατο, χωρίς αυτό να συμβαίνει. Σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, ένας διαβητικός φτάνει τα 90 του χρόνια, τα 95.
Ναι.
Αλλά ειδικά ο σαχαρόδης διαβήτης είναι το υπαριθμόν ένα νόσημα,
ναι,
που προκαλεί σε συνδυασμό με τον κορονοϊό πολύ σοβαρές νοσίες.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας που μίλησε στην ΕΡΤ.
Παντού θα κάνουμε αυτούς τους ελέγχους να δούμε τι έχει συμβεί. Δημιουργούμε μια αυστηροποίηση του πλαισίου ώστε τουλάχιστον από εδώ και πέρα, διότι όταν είναι εξοντοτικό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τώρα, ο οποιοσδήποτε υπάλληλος θα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και παράλληλα προσπαθούμε να εχνηλατήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μετά την έκταση που πήρε το φαινόμενο δεν θα έχουμε καινούργιες περιπτώσεις, γιατί πια γνωρίζουν άπαντες ότι πλέον είμαστε πλήρως οχυρωμένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, να αναφέρεται βέβαια στα πλαστά πιστοποιητικά και στα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, αλλά τα οποία θα να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε να δούμε στα σχολεία τι γίνεται, που όλα είναι έτοιμα για να χτυπήσει τη Δευτέρα το πρωί το κουδούνι. Ενώ σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας, όπως είπε στο μήνυμά της, υπόσχεται καινοτομίες για τη νέα σχολική χρονιά. Εμείς βέβαια να πούμε ότι μακάρι να πάει καλά αυτή η σχολική χρονιά, να μπορέσουν να λειτουργήσει τα σχολεία, γιατί αυτό είναι το πρώτο στίχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης έχει το λόγο. Μάριε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στην τελική ευθεία είναι όλοι οι δήμοι της χώρας, με καθαρισμούς, απολυμάσεις των σχολείων. Εδώ και δύο εβδομάδες γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα από Δευτέρα, που θα επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία. Όσον αφορά την προσέλευση των μαθητών, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό αφορά για τα παιδιά από 12 ετών και άνω, και πρέπει να σου πω ότι τώρα βρισκόμασταν στο εμβολιαστικό κέντρο στην Αγία Παρασκευή και είδαμε αρκετούς μαθητές με τους γονείς τους να πηγαίνουν να εμβολιάζονται, παρά τις όποιες φοβίες ή ανησυχίες μας είπαν ότι έχουν, και μας μετέφεραν κιόλας ότι πολλοί συνομήλικοί τους έχουν σπεύσει να εμβολιαστούν. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίσουν η βεβαίωση νόσησης ή αρνητικό self-test δύο φορές την εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να γίνει το self-test την Κυριακή και να το προσκομίσουν την Δευτέρα στο σχολείο. Για τους εκπαιδευτικούς ισχύουν τα ίδια, με τη μοναδική διαφορά ότι οι μη εμβολιασμένοι καλούνται να κάνουν δύο rapid test την εβδομάδα, με το κόστος να επιβαρύνει τους ίδιους. Τώρα, όσον αφορά να εντοπιστεί ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο μαθητής θα μπαίνει σε καραντίνα για τουλάχιστον 10 ημέρες. Για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς που είναι στο ίδιο τμήμα θα γίνονται πολλά εργαστηριακά και self-test για την ιχνηλάτηση των επαφών, και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα μπαίνουν και αυτά σε καραντίνα 10 ημερών. Το τμήμα θα κλείνει μόνο και εφόσον εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 50-1% των μαθητών, και θα συνεχίζεται το μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως γινόταν δηλαδή και πέρσι. Εκτός από τα self-test, τέλος, Ντένια, να πούμε ότι ισχύουν όλα τα μέτρα προστασίας, τα αντιστρεπτικά και υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Λοιπόν, να δούμε πώς θα ξεκινήσουν τα πράγματα από την Δευτέρα. Υπάρχει ανησυχία και είναι λογικό, και βέβαια θα δούμε και αν θα ισχύσει, Μάρια, το 50-1, όπως λένε τώρα και οι ειδικοί. Φαίνεται να το ξανασκέφτονται. Όλα αυτά, λέει, θα επαναξεταστούν ανάλογα και με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέο περιστατικό με πλαστό πιστοποιητικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιείται ΕΔΕ. Στην πόλη βρίσκεται η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης κατέληξε η πορεία των υγειονομικών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Να αρχίσουμε λίγο με την κινητοποίηση των υγειονομικών, ναι. Μια και είναι η πρώτη πορεία που ανοίγει το χώρο των κινητοποίησεων της έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν ώψη των εγγενείων φυσικά. Ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο, φτάσαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και ζήτησαν να αποσυρθεί το μέτρο της αναστολής, να επιστρέψουν δηλαδή οι συναδελφοί τους στις δουλειές τους, κάνοντας δύο rapid test. Την εβδομάδα που συσχύει δηλαδή για άλλους εργαζόμενους. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννάκος, που ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη, πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, έχει προτείνει ήδη στο Υπουργείο Υγείας όντως να υπάρξει πολύ αυστηρή ποινή για όσους δώσουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, ακόμη και αυτή της απόλυσης. Εκτιμά ο ίδιος ότι θα βρεθούν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις ανά την Ελλάδα πάρα πολύ σύντομα. Ωστόσο, ζητά από το Υπουργείο να πάρει πίσω το μέτρο της αναστολής εργασίας όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Καθώς, όπως είπε, δεν περισσεύει κανένας, πρέπει να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, γιατί έρχεται και πολύ δύσκολος χειμώνας. Τώρα, όσον αφορά αυτή η ΕΔΕ που γίνεται σε μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μιλάμε για ένα πιστοποιητικό ενός νοσηλευτή, ο οποίος φέρεται πως είναι συγγενικό πρόσωπο μιας εκ των τριών νοσηλευτριών από το νοσοκομείο Γεννηματάς. Αυτή η περίπτωση λοιπόν εξετάζεται στην Θεσσαλονίκη, ενώ φυσικά έχουμε σε εξέλιξη και την ενεργοδιοικητική εξέταση των τεσσάρων εργαζομένων από το νοσοκομείο Γεννηματάς. Οφείλω να σου πω, Ντένια, ότι δύο από τις εργαζόμενες μάλιστα εκεί λένε πως το μετάνιωσαν και πως θέλουν να εμβολιαστούν. Κάτι τέτοιο όμως πια δεν προβλέπεται από την διαδικασία. Τώρα να πάμε και στα της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας που βρέθηκε
πρόσφατα. Της κυρίας Γκάγκα, ναι.
Η κυρία Μίνα Γκάγκα λοιπόν εδώ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, τον κύριο Μπογιατζίδη και τον κύριο Τσαλικάκη. Τέθηκε το ζήτημα των παιδιατρικών νοσοκομείων, αρχικά να σου πω, γιατί είναι πολύ λίγες, λιγότερες οι κλίνες όσον αφορά τα παιδιά και πια επειδή οι ειδικοί πιστεύουν ότι η πανδημία θα αρχίσει όντως να επηρεάζει και πιο πολύ τα παιδιά, εκεί ρίχνουν λοιπόν το βάρος και πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα κενά που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά τις αναστολές. Δηλαδή και οι υπάρχει ζήτησαν από την κυρία Γκάγκα να δει πώς θα γίνουν οι καλύψεις, να γίνουν γρήγορα οι επιτροπές, γιατί υπάρχουν και τα χαρτιά που έχουν δώσει από γιατρούς όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν προσωπικό για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είναι λογικό έτσι, να απασχολεί η ενίσχυση των παιδιατρικών νοσοκομείων εν ώψη και του ανοίγματος των σχολείων, αλλά και τις ανησυχίες που υπάρχει από πλευράς και των ειδικών τώρα πια Λία για το ενδεχόμενο να έχουμε μεγάλη διασπορά. Υπήρχε και μια πορεία των υγειονομικών, έτσι δεν είναι?
Ναι, η οποία ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο και ολοκληρώθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί να σου πω πως οι εργαζόμενοι έκοψαν και τούρτα. Είναι λίγο καθιερωμένο βέβαια αυτό που κάνουν, αυτό το χάφεν κατ' εντός εισαγωγικών κάθε φορά που κάνουν αυτή την πορεία. Και μάλιστα άφησαν μάλλον και 27 τριαντάφυλλα στην είσοδο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, που ήταν για τους συναδέλφους τους, όλους αυτούς που έχουν χαθεί, που είναι όλοι στο μέτωπο της πανδημίας, στα νοσοκομεία και δίνουν μάχη. Μέχρι στιγμής δυστυχώς έχουν χαθεί 27 υγειονομικοί και γι' αυτό το λόγο προχώρησαν σε αυτή την κίνηση. Τα αιτήματά τους, εκτός φυσικά από το να πάρθει πίσω το μέτρο της αναστολής, είναι να τους δοθεί το επίδομα των βαρέων και των ανθυγινών, να γίνουν προσλήψεις και οι επικουρικοί να μονιμοποιηθούν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία, για το ρεπορτάζ. Στη δράμα με εντολή εισαγγελέα γίνεται προανακριτική εξέταση των μελών του Ιατρικού Συλλόγου για την εξιχνίαση του κυκλώματος πλαστών πιστοποιητικών νόσησης και εμβολιασμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας πει περισσότερα. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η προανακριτική αυτή εξέταση αφορά τα μέλη του τοπικού ιατρικού συλλόγου και θα ξεκινήσει τώρα το μεσημέρι στο πλαίσιο της πανελλαδικής προσπάθειας εξιχνίασης της όλης υπόθεσης των πλαστών πιστοποιητικών νόσησης και εμβολιασμού. Τώρα από τον Ιούλιο, μας είπαν οι άνθρωποι του ιατρικού συλλόγου, είχαν μηνύματα για τη χορήγηση πλαστών πιστοποιητικών νόσησης στην περιοχή. Αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνο υγειονομικούς, αλλά και εκπαιδευτικούς και δημοτικούς τους υπαλλήλους. Είχε γίνει ενημέρωση ανεπίσημη αρχικά στους αρμόδιους φορείς και είχε γίνει μάλιστα και σύσταση στην τέταρτη ΙΠΕ να εξαιρεθούν τα rapid test από την πλατφόρμα έκδοσης πιστοποιητικών νόσησης. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου με τους οποίους έχουμε μιλήσει κάνουν λόγο για ένα κύκλωμα, η δράση του οποίου εντοπίζεται από 15 Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, δηλώνουν σίγουροι πως η υπόθεση θα διαλευκανθεί. Και να σου πω, ολοκληρώνοντας, πως έχει δοθεί στη δημοσιότητα και το χρηματικό ποσό έναντι του οποίου οι ενδιαφερόμενοι προμηθεύονταν αυτό το ψευδές θετικό rapid test. Γίνεται λοιπόν λόγος για ένα ποσό που κυμαίνεται από 10 έως 50 ευρώ.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τασούλα. Πλαφόν στην τιμή των rapid test, τα οποία θα πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ορίζει το ΦΕΚ που εκδόθηκε από την κυβέρνηση ενώπιση των νέων μέτρων που θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η τιμή του πλαφόν, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 έως 5.000 ευρώ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδων Γεωργιάδη, η οποία δημοσιεύθηκε, όπως είπες, και στις ΕΦΕΚ και η ισχύς της είναι από τη Δευτέρα 13 του μήνα. Προβλέπει λοιπόν για το μοριακό PCR test 40 ευρώ ανώτατη τιμή σε ό,τι αφορά το υλικό, τα υλικά για το τεστ και επιπλέον 20 ευρώ για τη δειγματοληψία. Σε ό,τι αφορά το rapid test, να πούμε ότι αυτό ήταν το πλαφόν το οποίο ήδη ισχύει, απλώς και στη συγκεκριμένη περίπτωση επαναλαμβάνεται, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και διχογνωμίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το rapid test, δηλαδή το τεστ αντιγόνου, προβλέπεται ανώτατη τιμή τα 10 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται κόστος για τη δειγματοληψία. Τώρα, οι τιμές αυτές, Ντένια, ισχύουν εντός των διαγνωστικών κέντρων ή των μονάδων διενέργειας των τεστ αυτών. Όχι όμως όταν πρόκειται για αιμοληψία στο σπίτι.
Εκεί αλλάζει. Όπως
σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Η τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα. Ναι. Θα γίνονται έλεγχοι, αυτό τουλάχιστον προβλέπει η υπουργική απόφαση και προβλέπει την επιβολή προστήμων από 1.000 έως 5.000 ευρώ σε περίπτωση που παραβιάζεται το πλαφόν.
Άρα λοιπόν, για να το επαναλάβουμε, έτσι, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο που από Δευτέρα θα κληθεί να κάνει τα rapid test και βέβαια να τα πληρώσει από την τσέπη του, είναι ότι τα rapid test θα κοστίζουν με βάση το ΦΕΚ 10 ευρώ, τόσα θα πρέπει να πληρώνει αυτός που θα πηγαίνει να κάνει το rapid test, σε περίπτωση που του ζητηθεί όμως, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να μην ισχύσει, Πινελόπη, έτσι, και του ζητούν περισσότερα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει.
Έχει τη δυνατότητα καταρχήν να το καταγγείλει.
Να κάνει την καταγγελία, έτσι. Να κάνει καταγγελία, να το ακούει, να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να κάνει καταγγελία. Ακριβώς. Να μην πληρώσει τα χρήματα, βέβαια, και να κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο ζητάει αυτά τα χρήματα.
Την υπουργική απόφαση που επιβάλλει πλαφόν για το συγκεκριμένο τεστ.
Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Γιατί και το Σαββατοκύριακο έτσι θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Θα είναι πολλοί αυτοί που θα κληθούν το Σαββατοκύριακο να κάνουν το τεστ ενώ στις Δευτέρες.
Ισχύει βεβαίως από τη Δευτέρα. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Το πλαφόν ισχύει από τη Δευτέρα.
Από τη Δευτέρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, Πινελόπη. Γιατί κάποιοι θα πάνε και Σάββατο και Κυριακή να κάνουν τα rapid test. Να ξέρουν λοιπόν ότι το πλαφόν ισχύει από τη Δευτέρα.
Το πλαφόν ισχύει από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχέδιο 6 σημείων για την καταπολέμηση της ταχείας εξάπλωσης στους τελέχους Δέλτα στη χώρα, ανακοίνωσε αργά χθες τη νύχτα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, με περίπου 100 εκατομμύρια εργαζόμενους να πρέπει να εμβολιαστούν, δηλαδή τα 2/3 του εργατικού δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτείων. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα, έτσι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Έλληνα Αλεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Τζο Μπάιντεν λοιπόν στυλίτευσε ουσιαστικά τα 80 εκατομμύρια συνολικά των Αμερικανών, δηλαδή το 25% που δεν έχει κάνει καμία δόση του εμβολίου, και είπε ότι είναι αυτοί και κάποιοι επίσης αιρετοί, κάποιοι αξιωματούχοι, Και αυτό είναι απαράδεκτο, που δεν αφήνουν την Αμερική να αλλάξει σελίδα, να πάει μπροστά, να προχωρήσει με την πανδημία. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε το νέο σχέδιό του και αφορά κυρίως τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σε πρώτη φάση και κύρια αφορά τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και επίσης υπαλλήλους εταιριών που έχουν συμβάσεις με το ομοσπονδιακό κράτος. Αυτό θα γίνει άμεσα.
Αυτό είναι για την υποχρεωτικότητα.
Υποχρεωτικότητα
έτσι
του εμβολιασμού.
Πάντως είναι μεγάλος αριθμός.
Είναι μεγάλος αριθμός. Βεβαίως είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός των Αμερικανών που παραμένουν ανεμβολίαστοι.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
Είναι, ναι. Τα 100 εκατομμύρια είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και ο κύριος Biden κάλεσε λοιπόν τις μεγάλες εταιρείες να κάνουν υποχρεωτικό είτε τον εμβολιασμό είτε το να παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι τεστ COVID μία ή δύο φορές την εβδομάδα προσερχόμενες στις εργασίες τους. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις για τις εξαγγελίες αυτές του Τζο Biden, ο οποίος να πούμε ότι μίλησε πάντως σε πάρα πολύ αυστηρό ύφος προς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αρνούνται τον εμβολιασμό. Μίλησε λοιπόν σε πολύ αυστηρό ύφος, ωστόσο υπάρχουν ήδη αντιδράσεις πολλές από ρεπουμπλικανούς κυρίως που κάνουν λόγο για αντισυνταγματικότητα.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Η οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα είναι οι βασικοί άξονες της αυριανής ομιλίας του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μέτρα για το σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στη μεσαία τάξη και την νεολαία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο, για να μας δώσει τώρα τις πληροφορίες που έχει ο Δημήτρης εν ώψη της αυριανής ομιλίας του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τα όσα θα πει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, από τη Θεσσαλονίκη που ήδη κινείται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Πρωθυπουργός φτάνει εδώ το απόγευμα και αναμένεται ότι θα έχει έναν πρώτο κύκλο επισκέψεων και συναντήσεων, ενώ αύριο το πρωί θα απευθύνει χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ και θα επισκεφτεί στη συνέχεια και τα περίπτερα της έκθεσης.
Ναι.
Όπως είπες και εσύ, Ντένια, το βλέμμα όλων εστιάζει στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα άκρως θετικά μηνύματα που εξέπεμψε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία όσον αφορά στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 και το ΑΕΠ, αναμένεται ότι θα αναλύσει την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης και τον σχεδιασμό της για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με την στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και της μεσαίας τάξης. Πρέπει να σου πω, Ντένια, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι κλειδωμένες φοροελαφρύνσεις θα είναι η συνέχιση του παγώματος της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Θα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα κατά 3%. Θα είναι και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 22% από 24%. Ενώ πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι αναμένονται με ενδιαφέρον και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά την αναχέτηση αυτού του κύματος αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και στην ενέργεια. Υπάρχουν πληροφορίες, για παράδειγμα, που θέλουν τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει τη διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ με άνοιγμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Και κλείνοντας, να σας πω, Ντένια, ότι στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί και η νέα γενιά. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένας από τους στόχους της κυβέρνησης είναι η αύξηση των ρυθμών της επιχείρησης ελευθερία, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε λίγες μόνο ημέρες πριν από το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς.
Ναι.
Αυτό αναμένεται να υπάρχουν και ανακοινώσεις για κίνητρα στους νέους όσον αφορά στον εμβολιασμό τους. Ιδιαίτερα
μιλάμε, μιλάμε για τους νέους κάτω των 18 ετών.
Μιλάμε για τους νέους 12 έως 17 ετών.
12 έως 17 λοιπόν. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις για κίνητρα στην ηλικιακή αυτή ομάδα.
Υπάρχουν τένια σενάρια για κίνητρα σε αυτή την ηλικία, καθώς ερχόμαστε μετά από ένα καλοκαίρι όπου στην ηλικία, κατά τη διάρκεια του οποίου επικράτησε στην ηλικία των 18 έως 24 ετών το Freedom Pass.
Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή υποψιαζόμαστε. Πληροφορίες λένε για κάτι αντίστοιχο, έτσι. Κάποιο κίνητρο.
Ναι, κάτι αντίστοιχο. Ακούγονται πολλές πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα, ένα κίνητρο μπορεί να είναι τα δωρεάν δεδομένα στο κινητό των εφήβων.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως είναι γεγονός ότι λόγω και των συνθήκων της συγκυρίας Δημήτρη με τις ανατιμήσεις που βρίσκονται μπροστά σε μία σειρά από βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά κυρίως και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, καταλαβαίνουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον τα όσα θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για το κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι είναι τρομακτική η αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της σύσκεψης που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη προχώρησε σε 5 προτάσεις που αφορούν σε πάγωμα ή αναστολές φόρων καθώς και σε επέκταση των επιδομάτων θέρμανσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η στρατηγική της κυβέρνησης να παρακολουθεί ως θεατής εναρμονισμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και να μην παρεμβαίνει δηλώνοντας ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμιστεί από μόνη της, είναι μια ανεύθυνη, αν όχι εγκληματική, στρατηγική.
Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να τα δούμε έτσι τώρα αναλυτικότερα τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουσιαστικά ασκώντας σκληρή κριτική και σφοδρή επίθεση, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις ανατιμήσεις που έχουν ήδη υπάρξει και αναμένεται να υπάρξουν και τις αμέσως επόμενες ημέρες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, αυτό που ουσιαστικά είπε χθες, οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, κατά πολλούς φωτογραφίζει και τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος την ερχόμενη εβδομάδα που θα επισκεφθεί με τη σειρά του την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως της πόλης. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε 5 συγκεκριμένες προτάσεις εν ώψη των αυξήσεων που μέλει να πραγματοποιηθούν. Καταρχάς, αναστολή του φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, πάγωμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, αναστολή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τα νοικοκυριά, σημαντική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, επέκταση των επιδομάτων θέρμανσης και σε ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, και αυτό αφορά συγκεκριμένα τη Βόρειο Ελλάδα, λόγω του πιο ψυχρού και μεγαλύτερου σε διάρκεια χειμώνα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας την κριτική του, όπως είπες και εσύ, σκληρή κριτική και στη διοίκηση της ΔΕΗ, είπε ότι όταν η ΔΕΗ συναγωνίζεται με ιδιώτες για το ποιος θα ανεβάσει περισσότερο τις τιμές ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας και δεν λειτουργεί σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος υπέρ του καταναλωτή, τότε υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Τότε τα Golden Boys που διορίστηκαν και πήραν τριπλάσιους και τετραπλάσιους μισθούς για να εξηγιάνουν την εταιρεία, απλώς δεν κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Εξήγηλε και μέτρα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και μέρους της βασικής οφειλής των χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία. Μάλιστα, είπε και άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, να υπάρξει μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα, με κριτήρια επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση θέσεων εργασίας για όσο διάστημα χρειαστεί, με την υποχρέωση διατήρησης βεβαίως του συνόλου των εργαζομένων. Ντένια.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 91% καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του Αυγούστου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα, να τα δούμε τώρα αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι, εν ώψη μάλιστα και των νέων αυξήσεων και ανατιμήσεων που περιμένουμε.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μια πολύ θερμή εβδομάδα τελικά αποδεικνύεται η αυτή που διανύουμε
ακριβώς. Ναι.
σε όλα τα επίπεδα, Ντένια, σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά γενικότερα για την Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πληθωρισμό από εδώ, από τα δικά μας. Λοιπόν, αύξηση 1,9% παρουσίασε ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για πληθωριστικές πιέσεις παρά το γεγονός ότι οι τιμές είναι σαφώς χαμηλότερες σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, Ντένια, όπου ο πληθωρισμός κινείται σε υψηλά δεκαετίας. Μέγεθος, Ντένια, που όπως έδειξε και η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν πέρασε απαρατήρητο στη συνεδρία των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης, οδηγώντας τελικά την επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ να υπαναχωρήσει στις πιέσεις των επωνομαζόμενων γερακιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, και να επιβραδύνει έστω και λίγο το πρόγραμμα αγορών έκτακτης ανάγκης για την πανδημία. Το πρόγραμμα αγορών έκτακτης ανάγκης ομολόγων. Είναι σημαντικό, βέβαια, Ντένια, να σκιαγραφίσουμε τα στοιχεία του δείκτη καταναλωτή εδώ στην Ελλάδα, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα προϊόντα εκείνα που άσκησαν πίεση στον πληθωρισμό, καθώς έτσι μπορούμε να εξάγουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη δέσμη εκείνων των μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για την εξισορρόπηση των επιπτώσεων τη πληθωριστική πίεση. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν, Ντένια, τι εκτιμήσει ότι μία τουλάχιστον δέσμη των μέτρων θα επικεντρώνεται στην ελάμφρυνση από τι υψηλέ τιμέ ενέργεια, και ο λόγο είναι ότι το φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και καύσιμα κίνηση είναι τα προϊόντα που σύμφωνα με την Ελστάτ πρωτοστατούν στις πληθωριστικές πιέσεις, με το φυσικό αέριο, την αύξηση του φυσικού αερίου να φτάνει ως και το 91%. Πάντως, δεν είναι να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται σίγουρα για ελληνικό φαινόμενο, καθώς όπως ήδη είπαμε, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
Ναι, ισχύει αυτό. Απλά είναι Ευρώπη. Όλα πιο ακριβά στη χώρα μας. Αυτό είναι, Κωνσταντίνα, το μεγάλο ζήτημα. Ότι ξεκινάμε από άλλη βάση.
Το ένα παρασύρει το άλλο.
Ναι, ακριβώς.
Είναι αναμενόμενο όταν έχει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε καύσιμα και ιδιαίτερα σε καύσιμα κίνησης, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα φτάσει η πίεση και στα υπόλοιπα προϊόντα, Ντένια. Mm-hmm. Θέλω όμως λίγο, Ντένια, να σταθούμε και στην είδηση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις, όχι μόνο στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη, ασκούν πίεση πλέον στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει αυτό το έκτακτο πρόγραμμα ομολόγων, για να καταλάβουν οι αγοράς ομολόγων, για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές και οι ακροάτριές μας τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Ενδεχομένως να έχει μια αρνητική επίπτωση στα ελληνικά ομόλογα και στις αποδόσεις τους. Η απόφαση να συμπεριλάβει τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους χρέους στο πρόγραμμα αυτό ήταν το έναυσμα, πρέπει να πούμε, Ντένια, για να υποχωρήσουν οι αποδόσεις τους. Και είναι σημαντικό για την χώρα να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο αγοράς, έκτακτης αγοράς ομολόγων, διότι πρώτον δίνει την εγγύηση της Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα, εφόσον δεν μπορεί να σταθεί ακόμα μόνη της στην αγορά ομολόγων, αφού δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Δεύτερον, το χαμηλό κόστος δανεισμού είναι σημαντικό για την αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας σε μια περίοδο, Ντένια, υψηλών δαπανών λόγω της πανδημίας, αλλά και εξαιτίας των μακροοικονομικών της, όπως αυτά διαμορφώνονται σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική περίοδο, και φυσικά συνδυαστικά να συνεχίσει να χτίζει με χαμηλό κόστος μαξιλάρι ρευστότητας για να αποκτά αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και να συνεχίζει να ξοδεύει. Πάντως, η ήπια, πρέπει να πούμε, φρασεολογία της Κριστίν Λαγκάρντ πέρασε τουλάχιστον προς το παρόν ως μήνυμα στις αγορές ομολόγων, Ντένια, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τις αδύναμες οικονομίες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε περαιτέρω αποκλιμάκωση. Είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα περαιτέρω αποκλιμάκωση των ομολόγων. Να πούμε ότι το δεκαετές κινείται στο 0,7% τη στιγμή που το πενταετές καταγράφει ράλι 138%, φτάνοντας εκ νέου σε αρνητικά επίπεδα, δηλαδή στο μείον 0,009. Να πούμε επίσης, Ντένια, ότι όλα αυτά συνδυαστικά, δηλαδή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει λοιπόν αυτή την αγορά, την έκτακτη αγορά ομολόγων, πρώτον. Δεύτερον, οι πληθωριστικές πιέσεις σε Ελλάδα και φυσικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, φαίνεται ότι θα καθορίσουν και έχουν ήδη καθορίσει, γιατί έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από το Eurogroup από την Σλοβενία. Θα καθορίσει βεβαίως και την στάση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, αρχικώς της Ευρωζώνης, γιατί σήμερα είχαμε Eurogroup, έστω και άτυπο, Ντένια, που σημαίνει ότι δεν λαμβάνει οριστικές αποφάσεις, αλλά φαίνεται ότι τους απασχόλησε η όλη κατάσταση. Είναι η πρώτη αναμέτρηση, φαίνεται ότι ήταν η πρώτη αναμέτρηση βορρά-νότου για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης μετά την πανδημία, του τέστην δηλαδή, Ντένια, ότι είχε αρχίσει έστω και δειλά μια πρώτη συζήτηση για το πόσο θα διαρκέσει ακόμα και σε ποιο βαθμό αυτή η ρήτρα γενικής διαφυγής. Για το πόσο δηλαδή θα διαρκέσει ουσιαστικά η δυνατότητα των χωρών μελών να δαπανούν χωρίς όριο ή τουλάχιστον χωρίς.
Λόγω της πανδημίας, αυτό που, έχει, που ισχύει λόγω της πανδημίας. Έτσι, λοιπόν, πόσο θα ισχύσει.
Είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμο για τη χώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, διότι δεν έχει την πολυτέλεια, σαφώς δεν υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία στην παρούσα φάση.
Το ζήτημα είναι όταν θα αρχίσει να υπάρχει. Τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Οξία πολιτική αντιπαράθεση έχουν προκαλέσει δηλώσεις της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου για απασχόληση σε ξενοδοχειακές μονάδες παιδιών άνω των 16 ετών, τα οποία διαβιούν σε δομές φροντίδας ανηλίκων. Πάμε στην Κατέρινα, στην Κατερίνα Γράβου να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό που έχει προκαλέσει έτσι αίσθηση. Θα λέγαμε, Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και νέα σελίδα πολιτικής αντιπαράθεσης ξεκίνησε από την πρόσφατη ανακοίνωση της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου για συνεργασία του Υπουργείου με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος που αφορά απασχόληση σε ξενοδοχειακές μονάδες παιδιών άνω των 16 ετών, τα οποία διαβιούν σε δομές φροντίδας ανηλίκων. Στελέχη βέβαια του Υπουργείου Εργασίας έσπευσαν σήμερα να τονίσουν ότι οι σχεδιασμοί αφορούν πληρωμένη μαθητεία και αυτό που έλεγαν ήταν ότι σχεδιάζονται προγράμματα μαθητείας για εφήβους 16-18 ετών, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο χώρο εργασίας που επιθυμούν. Πρόκειται, όπως έλεγαν τα συγκεκριμένα στελέχη, για προγράμματα πληρωμένης μαθητείας, τα οποία θα μπορούν τους καλοκαιρινούς μήνες να απασχολούνται και να εκπαιδεύονται οι συγκεκριμένοι έφηβοι.
Το προβλέπει ο νόμος αυτό, Κατερίνα, έχει τη δυνατότητα αυτό.
Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την παιδική εργασία. Εδώ, όπως βλέπουμε, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι οι σχεδιασμοί αφορούν πληρωμένη μαθητεία. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να πείθει τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αντιδράσεις του οποίου έχουν ξεκινήσει από χθες.
Ακόμη και ως πληρωμένη μαθητεία επιτρέπεται στην ηλικία των 16 ετών.
Ακριβώς αυτό, λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που έχει κάνει και τις εν λόγω αντιδράσεις, καθώς λένε ότι αυτό που προωθούν είναι η παιδική εργασία. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ανήλικοι μπορούν να εργαστούν κανονικά. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, είναι άλλο να δίνεται αυτή η δυνατότητα και άλλο να προωθείται, αν θέλεις να εκφέρω και την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, αυτό που λένε τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι προωθείται η παιδική εργασία και αναβιώνει το μοντέλο της βασιλικής πρόνοιας της Φρυδερίκης, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και ζητούν μάλιστα από την κυβέρνηση να κάνει πίσω. Μάλιστα, στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε και η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, η αρμοδιοτομέα εργασία του ΣΥΡΙΖΑ, και λέγοντας ότι η πολιτεία να φροντίσει τα παιδιά αυτά να πάνε σχολείο, να πάρουν απολυτήριο και να έχουν μια καλή ζωή, έρχεται να τα βάλει σε δουλειά φτηνής εργασίας. Από χτες το βράδυ, ωστόσο, τώρα το Υπουργείο Εργασίας είχε σπεύσει να απαντήσει στα πρώτα πειρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ορίζει την μερική απασχόληση ανηλίκων. Κατηγόρησε μάλιστα το ΣΥΡΙΖΑ για fake news. Έτσι, αυτό που διευκρίνησε με την χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι στα ιδρύματα εφήβων φιλοξενούνται και παιδιά πέραν της ηλικίας των 18 ετών που δεν έχουν μπορέσει, που δεν έχει μπορέσει για αυτά να βρεθούν κάποιες οικογένειες να υιοθετηθούν.
Ναι, εντάξει, λοιπόν, για να ισχύσει για αυτούς που είναι ενήλικες, είναι τελείως διαφορετικό το νομοθετικό πλαίσιο. Εμείς, το ζήτημα τώρα που έχει προκύψει, Κατερίνα, είναι για τα παιδιά που δεν είναι ενήλικα.
Ακριβώς, ακριβώς, για την ηλικία των 16 έως 18 ετών. Αυτό, ωστόσο, που λέγεται είναι ότι πρόκειται για συμφωνίες με οικονομικούς κλάδους και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία, ώστε οι συγκεκριμένοι ενήλικες αλλά και τα παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών να μπορούν να βρίσκουν κάποιες δουλειές, να μπορούν
θα
να
ισχύσει,
γνωρίζουν
Κατερίνα,
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα μέσω της μαθητείας.
Θα ισχύσει.
Αυτά είναι σχέδια, αυτά ακόμη είναι σχέδια. Υπάρχει η συμφωνία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Προφανώς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ώστε σε κάποιες μονάδες να δίνεται προτεραιότητα στην απασχόληση των συγκεκριμένων παιδιών, ώστε να μπορούν αργότερα, όταν ενηλικιωθούν ενδεχομένως, να μπορούν να υπάρχει μια εμπειρία και να μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα εργασία. Ωστόσο, έχουμε και αντίδραση και από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η οποία αναφέρει ότι η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει σε σύγχρονους σκλάβους απροστάτευτα και ευάλωτα παιδιά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα. Και ενώ διευκρινήσεις έχει ήδη ζητήσει από την πρώτη στιγμή και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού Επισητισμού, που δηλώνει έτοιμη να κινηθεί και νομικά αν χρειαστεί.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα της ειδησιογραφίας, που αφορά βέβαια το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα και την ανησυχία, τον προβληματισμό και το φόβο που προκαλεί σίγουρα σε γονείς, την ανησυχία από πλευράς επιστημόνων για το πώς θα ξεκινήσει και το πώς θα κυλήσει η διαδικασία με το άνοιγμα των σχολείων και αν θα υπάρξει μεγάλη διασπορά. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή δημόσιας υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μάλιστα και μέλος της Επιτροπής. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό που νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο ερώτημα και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Πόσο επικίνδυνο και πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο του ανοίγματος των σχολείων, με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σκωτία, που ανοίξαν τα σχολεία, υπήρξε πολύ μεγάλη διασπορά στους μαθητές.
Σωστά το ρωτάτε. Πολύ λογικά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά τα ίδια έχουν ανησυχία. Αλλά να αφιερώσουμε μισό λεπτό να συζητήσουμε για το ρίσκο του μη ανοίγματος των σχολείων.
Βεβαίως.
Διότι από εκεί ξεκινάμε και η περσινή χρονιά έδειξε ότι οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες, αν θέλετε, οι αρνητικές επιπτώσεις της μη διαζώσης λειτουργίας των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αυτό έχει δειχθεί και στη χώρα μας από την εμπειρία, αλλά κυρίως και σε άλλες χώρες από δομημένες μελέτες. Λοιπόν, ενδέχεται η παράταση της μη λειτουργίας των σχολείων διαζώσης να έχει πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες. Αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε από τη συζήτηση και από τη ζυγαριά. Διότι πάντα υπάρχει μια ζυγαριά και σταθμίζει κανένας. Τώρα,
δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας με αυτό και ειδικά όσοι έχουν παιδιά και το έχουν βιώσει, κύριε Παναγιωτόπουλε, την περσινή χρονιά και την προπέρσινη χρονιά. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όλο αυτό που βίωσαν τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο με πάρα πολλές επιπτώσεις.
Πολύ σωστά.
Ωστόσο, ο προβληματισμός που υπάρχει είναι ο εξής.
Εννοείται ότι
υπάρχει. Να σας πω ποιος είναι ο προβληματισμός. Ξεκινά να ανοίγουν τα σχολεία, που νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Δηλαδή και γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικοί. Εννοείται ότι θέλουν να γυρίσουν όλοι στα σχολεία. Ξεκινούν τα σχολεία και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση της διασποράς και αναγκαζόμαστε μετά από 15-20 μέρες να κλείσουν τα σχολεία. Άρα δεν βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο.
Μισό λεπτό. Και απλώς σας είπα ότι να μην βγάλουμε από τη συζήτηση και το πρώτο.
Βεβαίως, μα αυτό εννοείται ότι είναι ζητούμενο.
Και μετά να πάμε σε αυτή. Ναι. Και μετά να πάμε σε αυτή. Κοιτάξτε, το ουσιώδες είναι ότι η στρατηγική που φέτος έτσι.
Ακολουθείτε.
Και έχει συζητηθεί και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, είναι διαφορετική από την περσινή. Και αυτό είναι που πρέπει να γίνει κατανοητό.
Δηλαδή,
αντί να κλείνουν τα τμήματα με κάποια περιστατικά, τώρα έχει επιλεγεί να γίνονται εντατικά τεστ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό έρχεται να αντικαταστήσει το γρήγορο, ας πούμε, κλείσιμο των τμήματων και των σχολείων που γινόταν πέρσι. Θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος. Μπορεί και να λειτουργήσει, μπορεί και όχι. Αυτό που νομίζω ότι δεν είναι σωστό είναι να μην έτσι συμβάλλουμε στην κατανόηση της νέας στρατηγικής. Η νέα στρατηγική έχει δυνατότητα να λειτουργήσει. Αυτό είναι που θέλω να πω.
Ναι, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των κρουσμάτων, κύριε καθηγητά. Δηλαδή λέμε ότι ένα τμήμα θα κλείνει στο 50-1.
Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό αφορά το Υπουργείο.
Συνδέεται όμως με αυτό, έτσι.
Μισό λεφτάκι. Δεν δένει καθόλου με αυτό.
Μα είναι εισήγηση των ειδικών. Από εσάς έγινε
εισήγηση
για το 50-1.
Με λειτουργικούς λόγους που κρίνει το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω εγώ ποιος κρίνει, ότι μπορεί να ισχύει. Δεν έχει να κάνει με την επιδημιολογία των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα λειτουργικό μέτρο που, από ό,τι κατάλαβε το Υπουργείο Παιδείας, λέει ότι από εκεί και πέρα θα ξεκινά τηλεεκπαίδευση.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι. Ναι. Συνδέεται με την τηλεεκπαίδευση, μάλλον. παρά με την αποτροπή της διασποράς. Εκεί είναι το θέμα.
Συγγνώμη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εκεί λειτουργεί, λένε, κλείνει το τμήμα και λειτουργεί τηλεκπαίδευση. Αλλά όταν έχουμε 5 κρούσματα σε μία τάξη με 20 παιδιά ή 6 κρούσματα ή 7, ναι, αυτό δεν συμβάλλει στην μεγαλύτερη διασπορά.
Ακούστε, τα 5-6 κρούσματα, ναι, έχετε πολύ σωστά το λέτε, θα απομονωθούν στο σπίτι. Μόλις διαπιστωθεί ότι είναι θετικά τα παιδιά, ναι, αυτά, θα μείνουν στο σπίτι και η εντατική έλεγχη, αυτό είναι το σχήμα.
Ναι, αλλά στο μεταξύ μπορεί να έχει μεταδοθεί στα παιδιά που ήταν μαζί στην ίδια τάξη.
Μπορεί.
Αυτό λέμε.
Όμως, ναι, όμως, οι εντατικοί έλεγχοι γίνονται και πριν και εν εθρή.
Ναι, ισχύει μόνο, αυτό.
Εντείνονται όταν υπάρχουν κρούσματα, γίνονται μέρα παραμέρα, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Και αν κάποια παιδιά είναι πολύ κοντά, κάθονται στο διπλανό θρανείο, είναι κάθε μέρα τεστ. Αυτά προβλέπονται. Ναι. Λοιπόν, όμως γίνονται, όπως ξέρετε, και σε συνεχή βάση, 2 φορές την εβδομάδα. Μιλάμε τώρα για τα δημοτικά. Ας πάρουμε τα δημοτικά που, ναι, δεν είναι εμβολιασμένα τα παιδιά.
Ναι, γιατί εκεί ενδεχόμενως είναι και λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα.
Και επίσης αυτό αφορά και όποιους δεν είναι εμβολιασμένους από τις μεγαλύτερες.
Από το γυμνάσιο και το λύκειο, ναι.
Λοιπόν, αυτό έχει τη δυνατότητα σε συνδυασμό με την τήρηση όλων των άλλων μέτρων. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε τα άλλα μέτρα, όπως, mm-hmm, οι μάσκες, οι αποστάσεις.
Βεβαίως.
Η διαμόρφωση, βεβαίως, θα ήταν ευχής έργο να μπορούσε να έχει διαμορφωθεί συνθήκες αραίωσης των τμήματων.
Μα αυτό είναι και το βασικό ζήτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Εγώ δεν έχει γίνει.
Δεν διαφωνώ με τη φιλοσοφία. Πακέτο. Δεν διαφωνεί και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με τη φιλοσοφία ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχολεία και όλοι οι γονείς θέλουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Όμως, ενδεχομένως θα έπρεπε να είχαν υπάρξει κάποια μέτρα πρόληψης. Δηλαδή, η μάσκα είναι σίγουρα ένα μέτρο πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε όμως να μιλάμε και για τάξεις τώρα, που υπάρχουν 20-25, 26
βεβαίως,
παιδιά.
Συμφωνώ πλήρως. Θα έπρεπε να έχουν υπάρξει, θα έπρεπε να έχουν γίνει. Και ακόμα είναι καιρός να γίνουν. Και από όσο γνωρίζω.
Έχετε δίκιο. Και ακόμα είναι. Πάντα υπάρχει το περιθώριο.
Σε διάφορες περιοχές υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν.
Ακριβώς.
Έτσι. Ναι. Προφανώς. Είναι παράλογο να ζητάει κανένας να χτιστεί ένας διπλάσιος αριθμός.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
Αλλά υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης χώρων που μπορούν να αποδοθούν σε μια τέτοια λειτουργία. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορές.
Ναι, πρέπει να υπάρχει συμβολή και.
Έχετε
και
απόλυτα
από
δίκιο, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να καταδικαστεί η στρατηγική.
Όχι, να το δούμε πώς θα θα υλοποιηθεί στην πράξη.
Σωστά,
γιατί άκουγα και τον κύριο Βατόπουλο σήμερα, τον καθηγητή, ο οποίος έλεγε ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο, θα το πάρουμε, πρέπει να το πάρουμε, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί και να τα ξανακλείσουμε τα σχολεία, αν έχουμε μεγάλη διασπορά.
Καλά, ναι, εννοείται. Αυτό πάντα ισχύει. Mm-hmm. Αυτό πάντα ισχύει. Όμως, νομίζω, πρέπει να δοθεί έμφαση στο να πετύχει.
Στον
αυτή η στρατηγική. Διότι αλλιώς οι συνέπειες στα παιδιά μπορεί να
θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχετε δίκιο. Και πολύ πιο σοβαρές.
Γι' αυτό νομίζω είμαστε ειδικοί στη χώρα μας να συζητάμε τα θέματα, mm-hmm, από τη μία τους πλευρά μόνο.
Έτσι. Όχι. Πράγματι, τα πράγματα πρέπει να τα εξετάζουμε από τις δύο πλευρές. Όπως λέω πολύ συχνά,
γιατί
το νόμισμα έχει πάντα τις δύο όψεις.
Είναι
τα συν και τα πλήν.
Ζούμε σε μια πολύ πρωτόγνωρη.
Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά, ξέρετε, δεν θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε μετά από 20 μέρες το γιατί έκλεισαν τα σχολεία. Γιατί αν έχεις ανοίξει τα σχολεία και τα έχεις κλείσει μέσα σε 20 μέρες, δεν έχεις πετύχει.
Σωστά τα λέτε. Σωστά τα λέτε και. Το κλείσιμο, δεν μιλάμε για καθολικό τώρα, αυτό που λέτε είναι επί εμφάνισης περιστατικών.
Ναι, εμείς
ας ελπίσουμε
ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσουμε για καθολικό.
Ναι. Ορίστε.
Λέω ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσουμε ή να εξεταστεί το καθολικό.
Ναι, σωστά. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Κατά περιοχές, σχολεία. Όλα είναι ανοιχτά, αλλά δεν είναι το πιο πιθανό κατά τη γνώμη μου. Καταλάβατε.
Να αρκιστούμε σε αυτό, στην αισιόδοξη έτσι και στη θετική πλευρά.
Όχι, δεν είναι αισιόδοξη, αν μου επιτρέπετε. Δεν μ' αρέσουν ούτε τα αισιόδοξα, ούτε τα απεσιόδοξα.
Είναι με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχετε,
κοιτάξτε,
δηλαδή.
Κοιτάξτε, το κρίσιμο είναι, ναι, ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν. Και αυτό είναι σοβαρό.
Βεβαίως.
Αυτό είναι σοβαρό. Ασφαλώς έχει τους κινδύνους του, ασφαλώς μπορεί να υπάρχει διασπορά. Υπάρχει τα μέτρα του συστηματικού τέστην και ενεφρία, όχι μόνο όταν εμφανιστούν κρούσματα, και όταν εμφανιστούν κρούσματα πιο εντατικού. Μπορεί να χρειαστούν τροποποίησεις, ας πούμε, τα self-test να γίνουν rapid test και πάει λέγοντας. Έτσι. Ασφαλώς υπάρχουν πράγματα μπόλικα που θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί στην πορεία των πραγμάτων. Και βεβαίως ελπίζω και εδώ να μην βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση πόλωσης, γιατί και ο εμβολιασμός είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο.
Βέβαια.
Και αφορά και τα παιδιά, αφορά και τους ενήλικες, τους εκπαιδευτικούς. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι που νομίζω δεν έχει συζητηθεί όσο του χρειάζεται. Χρειάζεται οπωσδήποτε εμβολιασμός των ενηλίκων μελών των οικογενειών των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο.
Να υπάρχει ένα περιβάλλον δηλαδή γύρω από τα παιδιά που να είναι εμβολιασμένοι.
Που να είναι εμβολιασμένοι, ώστε τυχόν μεταφορά από το σχολείο να μην έχει συνέπειες. Να αυξηθούν μεν ίσως τα κρούσματα, αλλά όχι οι συνέπειες σε σοβαρές περιπτώσεις που χρειάζονται νοσοκομείο και ΜΕΘ. Άρα, στην παρούσα φάση ιδιαίτερα, στις οικογένειες των παιδιών, πρέπει ο εμβολιασμός να είναι καθολικός, αν μου επιτρέπετε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτοπουλε, κύριε καθηγητά, να ευχηθούμε πράγματι να πάνε όλα καλά και να αποδώσει έτσι, αυτός ο σχεδιασμός που έγινε, να αποδώσει, να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό απόγευμα, γεια σας.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόγλου.
Το Σάββατο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και πιθανές τοπικές ομίχλες στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται αραιές συννεφιές κατά τόπους στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια πιο πυκνές, με πιθανότητα στους ορεινούς όγκους της υπηρετικής χώρας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Από το βράδυ, στη Δυτική Ελλάδα τα σύννεφα θα πυκνώσουν και από αργά το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα Επτάνησα. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά θα διατηρηθούν βορειοδυτικοί στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ και τοπικά μόνο στα ανατολικά τμήματα των Κυκλάδων και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 7 με 14 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά και στους 15 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει νέα μικρή περαιτέρω άνοδο και θα ανέλθει στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και στους 25 με 28 και 29 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από ανατολικές γενικά διευθύνσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με τις συννεφιές κατά τόπους και κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας να πυκνώνουν και στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Αραιή συννεφιά προβλέπεται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη από νότιες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχή σύνταξη, ο Δημήτρης Κρητικός στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας, ο Νίκος Ψωμιάδης στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.